Hi, my name is Cristina Pulizzi and I'm singing The Queen of the Night. Queen of the Night, especially the second aria, is one of the most difficult arias that have been ever written for soprano in the operatic repertoire. And it's like extreme sport, it's like Olympic Games every night, but I really have much fun singing it.
Αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη και σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής που έχει την πολύ μεγάλη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενεί την μεγάλη Ελληνίδα κολορατούρα διεθνούς φήμης και ταυτόχρονα μιας ευρείας γκάμας ρόλων, όσο και μιας ψυχοσύνθεσης που θα μας επιτρέψει να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Την κυρία Χριστίνα Πουλίτσι.
Thank you.
Κυρίες και κύριοι, έχω την πολύ μεγάλη χαρά, την ιδιαίτερη τιμή όπως σας είπα, να φιλοξενώ σήμερα την κυρία Χριστίνα Πουλίτση, με την οποία η συναδελφική μας ιδιότητα εδώ και χρόνια μας έχει φέρει αρκετά κοντά, ώστε να μπορούμε να μιλάμε στον ενικό και να ίσως να σκύψουμε και λίγο πιο βαθιά στις ιδιαίτερες και πιο προσωπικές πτυχές τις σχέσεις με τη μουσική. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ για την, όπως είπα, πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που μας κάνεις να είσαι σήμερα εδώ.
Εγώ ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας.
Και θα ήθελα καταρχήν να ρωτήσω, ακούγοντας την εμβληματική άρια με την οποία έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο, πόσα στοιχεία χρειάζεται να έχει κανείς εξασφαλίσει ώστε να μπορεί να κάνει καριέρα με αυτή την άρια και με αυτόν τον ρόλο, βέβαια, γιατί δεν τραγουδάς μόνο αυτή την άρια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που μπορούν να το καταφέρουν. Οπότε είναι κάτι σαν τον ακροβάτη. Πρέπει να έχεις πολλά καλά στοιχεία. Ενδεχομένως κάποια να τα έχεις έμφυτα. Αλλά εγώ αφήνω ελεύθερο το πεδίο να μου πεις ποια είναι αυτά τα οποία εσύ έχεις στρατολογήσει για να μπορέσεις να αποκτήσεις για τόσα χρόνια σε τόσο υψηλό επίπεδο.
Το είπες πολύ σωστά. Σε αυτόν τον ρόλο νιώθεις σαν τον ακροβάτη πάνω στο τεντωμένο σκηνή. Μπορεί να έχεις τις νότες, μπορεί να έχεις την τεχνική και να τραγουδάς αυτή την άρια και γενικά τις άριες της Βασίλισσας της Νύχτας, αλλά για να φτάσεις στο επίπεδο να κάνεις αυτό τον ρόλο επαγγελματικά σε πολλά θέατρα συνεχώς και πολλές φορές, θέλει κάτι πολύ διαφορετικό. Το πιο σημαντικό είναι μια πολύ γερή τεχνική, γιατί εμείς τραγουδιστές της όπερας συνήθως όταν είμαστε πάνω στη σκηνή δεν είμαστε στο 100% του εαυτού μας και δεν τραγουδάμε αυτό που πραγματικά μπορούμε να τραγουδήσουμε, γιατί μπορεί τη μία φορά να είμαστε κουρασμένοι, την άλλη να έχουμε λίγο συνάχη, λίγο οτιδήποτε. Πρέπει παρόλα αυτά να έχεις την τεχνική και τον επαγγελματισμό, η απόδοσή σου να είναι πάντα σταθερή. Έτσι λοιπόν θέλεις μια πολύ καλή τεχνική και παράλληλα σε αυτόν τον ρόλο θέλεις πολύ γερά νεύρα. Δεν μπορείς να δίνεις λιγότερο από αυτό που μπορείς, πηδάς και βουτάς στα βαθιά σε αυτό το ρόλο.
Κατάλαβα. Οπότε καλός και γίνεσαι διάσημος μετά από όλα αυτά, γιατί εννοείται ότι είναι ένα τρομερό ρίσκο που δεν το παίρνει οποιοδήποτε.
Ναι, σε εκθέτει πάρα πολύ.
Εν τω μεταξύ βλέπω και ακούω από τους ρόλους που θα συνεχίσουμε ότι και οι άλλοι σε εκθέτουν πάρα πολύ. Δηλαδή γενικώς μια κολορατούρα σοπράνο βρίσκεται στην άκρη...
Στην κόψη του ξεραχιού.
Ακριβώς, και στην άκρη των συνόρων, ας πούμε, που μπορεί κάποιος να... στα οποία κανείς, ακριβώς, μπορεί κάποιος να ακροβατήσει. Εκεί λοιπόν, στην οριακή κατάσταση, κάποιος βλέπει τον εαυτό του με μεγάλη ακρίβεια, μεγάλη καθαρότητα και μεγάλη ειλικρίνεια για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το πράγμα. Όχι μόνο την ειλικρίνεια του καλλιτέχνη, βέβαια, αλλά και την ειλικρίνεια του ανθρώπου που ξέρει να χειρίζεται τον εαυτό του. Γι' αυτό και μάλιστα έχεις μπει και τώρα στη διαδικασία να μεταλαμπαδεύσεις όλες αυτές τις γνώσεις σε μια σειρά από διδασκαλίες, έτσι, οι οποίες έχουν διάφορα ονόματα και διάφορες έτσι, μεταμφιέσεις και πρόσωπα, αλλά επί της ουσίας είναι αυτό, το γεγονός ότι ξέρεις τι κάνεις και πρέπει όπως κάθε άνθρωπος για να, όπως αντανθίζει, να μεταφέρει αυτό το άρωμα και στους υπόλοιπους. Λοιπόν, οπότε οι δραστηριότητές σου, και ξεκινάμε ανάποδα, γιατί θα περίμενε ο κόσμος να πω για όλη σου την πορεία για την οποία θα μιλήσω, οι δραστηριότητες τελευταία σχετίζονται και με αυτό. Έχεις λοιπόν ένα masterclass στο Μέγαρο Μουσικής,
ναι.
Δεν είναι.
Ναι.
Αλλά πριν από αυτό έκανες και κάτι άλλο για μικρά παιδιά. Πώς γίνεται αυτό, λόγω του ότι έγινες μαμάς έτσι πρόσφατα?
Εχθές, όντως, έκανα ένα παιδικό πρόγραμμα στο Μουσείο Μαρία Κάλλας για παιδιά από 4 έως 6 ετών. Ένα πρόγραμμα που τα παιδιά μαθαίνουν να ακούνε την όπερα, μαθαίνουν να την απολαμβάνουν, αλλά μέσα από αυτό κυρίως μαθαίνουν να έρχονται σε επαφή με τον εαυτό τους.
Με τον εαυτό τους. Μάλιστα. Τι λες τώρα. Κάνοντας το αυτό, συνειδητοποιώ πόσο ευαίσθητοι είναι οι τραγουδιστές. Καταρχήν, εμείς εδώ έχουμε και ένα air condition το οποίο πάντα υπάρχει και αλλάζει το σύμπαν. Αλλά θέλω να ρωτήσω, το εγώ που έχουν όλοι οι λυρικοί τραγουδιστές είναι δικαιολογημένο, πιστεύεις, λόγω του κινδύνου που έχουν κάθε μέρα? Δηλαδή, ένας πιανίστας δεν έχει και χάλια να είναι, θα παίξει.
Εντάξει, μπορεί να βάλει τα χέρια. Είναι ναι, ότι το όργανό μας είναι μέσα στο σώμα μας και επηρεάζεται πάρα πολύ και από την ψυχοσύνθεσή μας και από την κούρασή μας. Και σίγουρα έχουμε πολύ περισσότερο άγχος από ότι οποιοδήποτε άλλος μουσικός, είτε μαέστρος, είτε πιανίστας, είτε οτιδήποτε. Γιατί το όργανό μας είναι μέσα στο σώμα μας. Και
επηρεάζεται άμεσα.
Δεν το δικαιολογώ όμως το εγώ σε καμία περίπτωση.
Θα μπορούσες να έχεις πολύ μεγάλο εγώ, για να πω την αλήθεια. Και είναι σημαντικό το γεγονός φυσικά ότι ξέρεις ποια είσαι. Αυτό ακτινοβολεί αμέσως. Αλλά σίγουρα οι τραγουδιστές δικαιολογούνται εντός εισαγωγικών λόγω ίσως αυτής της κατάστασης και ίσως και οι μαέστροι.
Εντάξει, σίγουρα είμαστε σε μια πολύ ειδική συνθήκη, αλλά το εγώ πάντα δείχνει μια ανασφάλεια. Ο καλλιτέχνης όταν είναι πάνω στη σκηνή, αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι να ξεγυμνωθεί εντελώς και να είναι πραγματικά αληθινός πάνω στη σκηνή. Αυτό αξίζει το κοινό να ακούσει και να δει, και αυτό αξίζεις και εσύ να κάνεις ως καλλιτέχνης.
Λέγοντάς το αυτό τώρα, που δεν υπάρχει κάτι άλλο για να πει κάποιος, και θα μπορούσαμε κάλλιστα να βάλουμε και μια μουσική για να υπογραμμίσει αυτό την πεποίθησή σου, που είναι πραγματικά αποδεκτή πιστεύω οικουμενικά, θα ήθελα να ολοκληρώσεις, για να μην το κόψουμε στη μέση, το πρόγραμμα για
λοιπόν,
τα παιδιά.
Ακούσαμε στην αρχή που μιλούσα στα αγγλικά για τη Βασίλισσα της Νύχτας. Ναι. Ήταν από παραστάσεις που είχα δώσει στην Όπερα του Σιάτλ. Στην περίοδο αυτή είχα κάτσει 6 εβδομάδες εκεί για πρόβες και παραστάσεις. Είχα πάει στη Συμφωνική του Σιάτλ, έβλεπα τις συναυλίες γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Σε μία από αυτές μου ήρθε η ιδέα, ήταν το 2017, να κάνω ένα πρόγραμμα για παιδιά. Γιατί εγώ ίδια ως παιδάκι 4 ετών πήγα στο σύστημα ORF για 2 χρόνια. Ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες που είχα σαν παιδί. Έμαθα να αγαπάω τη μουσική. Έμαθα τη μουσική μέσα από το παιχνίδι, οπότε πάντα ήθελα να το εξελίξω όλο αυτό. Έχω δει πολλά μουσικοκινητικά προγράμματα, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει επίσης να ασχολούμαι πάρα πολύ, να εξελίσσομαι ως άνθρωπος, ως αυτός, θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο πάντρεμα η μουσική με την αυτογνωσία, με την ενσυναίσθηση, με τη συνειδητότητα, και μπορείς πολύ ωραία να μάθεις μέσα από τη μουσική στα παιδιά το πώς να πιστεύουν στον εαυτό τους, το πώς να νιώθουν ευγνωμοσύνη, να γνωρίζουν ποιοι είναι, και ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Δηλαδή το διαφορετικό που έχει αυτό το πρόγραμμα είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν πάρα πολλά για τον εαυτό τους.
Και αυτό είμαι σίγουρος ότι το κάνεις από βιωματική εμπειρία, ναι, και όχι επειδή απλώς θα το θέλεις. Ξέρεις κάτι, ο Αντρέι Γκαμπρίλοφ που παίζει αυτές τις μέρες είπε ακριβώς το ίδιο που λες και εσύ, ότι η μουσική είναι μια επιστήμη, έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος από απλώς την τέχνη της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας, και πλέον το μέλλον είναι αυτό που λες εσύ, να προσεγγίζουμε τη μουσική ολιστικά μέσα από κάθε είδους πνευματική εμπειρία και ψυχική εμπειρία.
Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση τώρα που έχω γίνει πρόσφατα και εγώ μητέρα? Ναι. Διαβάζω πολλά βιβλία για τα παιδιά. Διάβαζα λοιπόν ένα βιβλίο που το έχει γράψει ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, που λέει πώς να γίνει τα παιδιά πιο έξυπνα, κάτι τέτοιο. Και η απάντησή του που έδωσε σε γονείς που τον ρωτήσανε τι να κάνουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά να γίνουν πιο έξυπνα, να γίνουν καλύτερα, να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, είπε ότι από έρευνες που έχουν γίνει, αυτό που θα ωφελήσει περισσότερο το παιδί σου από οτιδήποτε άλλο είναι να μάθει ένα μουσικό όργανο από μικρή ηλικία για πολλά χρόνια. Γιατί είναι η μοναδική δραστηριότητα που κάνουμε, όπου ενεργοποιούνται και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου και σε μεγάλο ποσοστό.
Μεγάλο έμβρος, ναι.
Με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτό.
Κοίτα τώρα που δεικνύεται και αυτό. Όλοι το νιώθουμε πάνω κάτω, το έχουν πει, αλλά πλέον έχει γίνει μια κοινή σταθερή πεποίθηση. Συμφωνώ, και δεν είναι εύκολο βεβαίως, γιατί πολλά παιδιά μπορούν να αντιδράσουν, αλλά ακριβώς σε αυτή την περίπτωση ίσως καλύτερο να επιμένουν οι γονείς, με την έννοια ότι αυτό, ακόμα και αν δεν γίνει επάγγελμα και δεν χρειάζεται, αποτελεί, ναι, ένα πνευματικό εφόδιο σίγουρα.
Ακριβώς.
Τώρα, εσύ είσαι σήμερα εδώ, διότι αυτό το οποίο αντιπροσωπεύεις για μένα και για τον κόσμο, γιατί μπορούσα τώρα να κάθομαι να διαβάζω κριτικές από όλο τον κόσμο, επί της ουσίας, γιατί όλοι σε γνωρίζουν, είναι αυτή η τελειότητα που έχεις, η ακρίβεια, η συνέπεια και η διάρκεια, που σχετίζονται με μια απίστευτη τεχνική. Θέλω να μου μιλήσεις για αυτή την τεχνική, αφού ακούσουμε μια συγκλονιστική στιγμή Δεν ξέρω αν συμφωνείς, θέλω από τη Λουτσία, ναι, που είναι έτσι, χαρακτηριστική άρια, όχι χαρακτηριστική, ρόλος πανδύσκολος για οποιαδήποτε σοπράνο, και ειδικά εκείνη η στιγμή που έχει σκοτώσει τον Αρτούρο, που είναι ερωτευμένη με άλλον, αλλά είναι ασταθής ψυχολογικά. Πρόσεξε τώρα αυτό σε μια ταινία σύγχρονη, ας πούμε, σε ένα θρίλερ. Πολύ ωραία το δίνεις. Αλλά πώς το δίνεις με μπελκάντο? Εδώ σε θέλω. Γιατί δεν σε θέλω, τρομάζεις. Την βλέπεις, κάνει φωτισμούς κτλ. Ενώ εσύ είσαι ακριβώς φωτισμένη, γυμνή εντός εισαγωγικών στην σκηνή επάνω. Προσπαθώ εσύ με τη μουσική, με μια μουσική παλιά, έτσι, παλαιού ύφους, mm-hmm, που σίγουρα θέλει κάποιος ένα κωδικό για να την. Και ταυτόχρονα. Εκφράζεις, είσαι στη στιγμή που είσαι γεμάτη αίματα, έτσι, έχεις σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχεις τρελαθεί από την καταπίεση που έχεις υποστεί ως μια εύθραυστη κοπέλα, κάνει snap, ας πούμε, και τώρα έχεις μια μεγάλη άρια στην οποία πείθεις το κοινό για του λόγου του αληθές, για αυτό που λέω εγώ, έτσι, δεν είναι, και φτάνεις στα όρια όχι μόνο της ψυχικής σου αντοχής αλλά και της φωνητικής σου αντοχής. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε αυτό το συγκλονιστικό απόσπασμα όπου και παίζεις, δυστυχώς δεν μπορούμε να σε δούμε, και μετά να μας μιλήσεις για αυτό που πάντα αναζητώ, ας πούμε, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τεχνικά καταρχήν μια τέτοια δύσκολη πρόκληση. Mm-hmm. Αυτό είναι από την παραγωγή του Covent Garden.
Αυτό είναι η πρώτη συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Covent Garden, στη σκηνοθεσία της Katie Mitchell, εδώ στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Το 2019 ήταν η δεύτερη χρονιά που τραγουδούσα αυτό το ρόλο στην Εθνική Λυρική Σκηνή.
Έχει και συνέχεια, mm-hmm, ένα άλλο απόσπασμα, και είμαστε πάντα με την κυρία Χριστίνα Πουλίτση, τη διάσημη κολορατούρα σοπράνο, από μια παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε συνεργασία με το Covent Garden, στη σκηνή της τρέλας της Λουτσία, όπου έχω προσέξει ότι οι συμπροταγωνιστές σου, ενώ κανονικά πρέπει να κλαίνε εκείνη τη στιγμή που έχεις φτάσει στο όριο της απόγνωσης και πεθαίνεις, χτύπα ξύλο, θέλω να πω, η Λουτσία, by the way, από τι πεθαίνει, γιατί, από αποπληξία, γιατί δεν ξέρω, φαρμακώνεται, δεν πεθαίνει, μου λένε, πεθαίνει κάποια στιγμή.
Στη συγκεκριμένη παραγωγή αυτοκτονεί, κόβει τις φλέβες της.
Α, μάλιστα. Γιατί παραμένει αμφισήμαντο, ας πούμε, δηλαδή, μάλλον ασαφές.
Σίγουρα παθαίνει νευρική κρίση. Και
αυτός είναι ένας λόγος.
Έχει και τη σκηνή της τρέλας, ακριβώς, που λέμε. Ακριβώς. Γενικότερα ο Ντονιτσέτη, επειδή και ο ίδιος είχε τέτοια θέματα, είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο στις όπερές του. Αλλά ναι, κάθε παραγωγή έχει διαφορετικό τρόπο.
Μάλιστα, που εξαφανίζει τη Λουτσία στο τέλος. Αλλά μετά από αυτό νιώθεις καλά ότι σίγουρα μπορεί να έχει πάθει κάποιο, δηλαδή, ξέρεις, αποπληξία, ας πούμε, αυτό, και τα έχει δώσει όλα. Λοιπόν, και λέω ότι γελούν και είναι ευτυχισμένα το πρόσωπό τους, γιατί λένε τι κάνει εκείνη την ώρα. Λοιπόν, και ήθελα να σε ρωτήσω, η τεχνική σου, για την οποία όλοι μιλούν και η οποία πραγματικά είναι ένα θέμα, αλλά φυσικά δεν θα υπήρχε αν δεν ήσουν αυτή που είσαι, να είσαι, την ψυχή που έχεις, ας πούμε, και το ταλέντο και το νου, δηλαδή, όπου προσεγγίζεις το ρόλο και τον κάνεις πιστικό, αλλά σε κάθε περίπτωση, τι ρόλο έχει παίξει η ζωή σου, και μου δίνει εμένα τουλάχιστον την μπουζή, έτσι για να ξεκινήσω, ότι το είχες πάντα. Έτσι ήταν, δηλαδή, ξεκίνησες από ό,τι έμαθα σε μια ηλικία γύρω στα 18-19 να τραγουδάς, mm-hmm. και έχω την αίσθηση ότι με το που ξεκίνησες είπαν όλοι, εντάξει, δεν υπάρχει, προχώρα.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Θυμάμαι ότι όταν, στο πρώτο μάθημα που έκανα, που δεν είχα καμία σχέση με την όπερα, η έκτασή μου έφτανε μέχρι το φα της πέμπτης γραμμής. Δεν πήγαινα παραπάνω, γιατί δεν είχα καμία φυσική τοποθέτηση, οπότε όλη μου η φωνή ήταν πίσω. Αλλά όταν πήγα στη Γερμανία, σιγά σιγά βέβαια εδώ στην Ελλάδα έχτισα κάπως τη τεχνική μου με τον δάσκαλό μου, τον Κωστή τον Κωνσταντάρα τότε, αλλά το καταλυτικό σημείο για μένα, το οποίο με άλλαξε πάρα πολύ, ήταν η γνωριμία μου με τη δασκάλα μου στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, όπου πήγα εκεί με την υποτροφία Μαρία Κάλλας και αργότερα την υποτροφία Αλεξάνδρα Τριάντη, τη Ντάγκμαρ Σέλενμπεργκα, και αργότερα συνέχισα, μέχρι και σήμερα συνεχίζω, με τη δασκάλα της τότε δασκάλας μου, την Μπριγκίτε Άιζενφελτ. Αυτές οι δύο δασκάλες μου έχουν δώσει μια τόσο γερή τεχνική, που πραγματικά ούτε κι εγώ ίδια δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχω φτάσει στο σημείο να μπορώ να τραγουδάω τους ρόλους που τραγουδάω. Θυμάμαι όταν διάβαζα με τη δασκάλα μου, μέχρι τότε δεν θεωρούσα ότι είμαι κολορατούρα σοπράνο, γιατί δεν είχα ούτε από τη φύση μου, δεν μπορούσα να τραγουδήσω κολορατούρες, ούτε πολύ ψηλές νότες, μπορούσα να πω.
Μου φαίνεται απίστευτο αυτό. Ωραία,
όταν με άκουσε η δασκάλα μου, τη τραγούδισα την άρια της Τζουλιέτα του Μπελίνη, μου λέει, το ξέρεις ότι είσαι κολορατούρα σοπράνο? Τη λέω, όχι. Μου λέει, κάτσε μαζί μου να κάνουμε καθημερινή τεχνική. Και σε δύο μήνες σου υπόσχομαι ότι θα μπορείς να τραγουδήσεις το βασικό ρεπερτόριο της κολορατούρας. Γιατί μέχρι τότε προσπαθούσα και δεν βγαίναν καν οι νότες. Και όντως αυτό κάναμε, πολύ σκληρή δουλειά, 6 μέρες την εβδομάδα. Και δεν διάβαζα μόνη μου, μόνο με τη δασκάλα μου. Και σε 2 μήνες τραγουδούσα Ολύμπια και Τσερμπινέτα. Σε 6 μήνες μπορούσα τη Βασίλισσα της Νύχτας. Ήταν σαν άνοιξε μία πόρτα και ήρθε μία οκτάβα ολόκληρη. Μπορούσα να τραγουδήσω νότες που δεν φανταζόμουν ότι μπορώ. Και τι να πω, ένιωσα ότι βρήκα το σπίτι μου.
Τώρα θα σε ρωτήσω κάτι που στις άλλες συνεντεύξεις, δεν ξέρω, αλλά εδώ στο τρίτο μας ενδιαφέρει πολύ. Λοιπόν, όταν είπε σκληρή δουλειά 6 μέρες, τι διάρκεια είχαν οι μελέτες?
Οι μελέτες ήταν γύρω στη 1-1.5 ώρα. Γενικότερα ένας τραγουδιστής, όταν διαβάζει στο σπίτι του ή με το δασκαλό του, δεν ξεπερνά συνήθως τις 2 ώρες. Γιατί το σώμα αρχίζει και κουράζεται μετά τις 2 ώρες. Και όταν αρχίζει και κουράζεται το σώμα, δεν μπορείς να στηρίξεις καλά. Οι μυς δηλαδή δεν μπορούν να στηρίξουν το διάφραγμα όπως θα έπρεπε. Άρα αρχίζεις και πιέζεις στις φωνητικές χορδές. Και αυτό δεν πρέπει να αφήσεις να συμβεί. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ έξυπνος στην οικονομία του χρόνου σου, έτσι ώστε στις 2 ώρες που έχεις στη διάθεσή σου να μπορέσεις να καλύψεις τις ανάγκες, τις τεχνικές που χρειάζεται να μελετήσεις.
Ωραία. Τις υπόλοιπες ώρες, τι κάνεις?
Τις υπόλοιπες ώρες δουλεύει το μυαλό πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Εγώ στους ρόλους μου πλέον το κάνω κάθε φορά. Δηλαδή, ξεκινάω πολύ νωρίς ένα ρόλο, τον διαβάζω, τον μαθαίνω και μετά τον αφήνω για κάποιους μήνες. Δεν ασχολούμαι καθόλου. Και μετά τον ξαναπιάνω μετά από κάποιους μήνες. Θα περίμενε κανείς ότι είμαι σε χειρότερο σημείο, αφού τόσους μήνες δεν το διάβασα. Και λες και το μυαλό δουλεύει από μόνο του, είναι σε πολύ καλύτερο σημείο όταν το ξαναπιάνω.
Δεν ισχύει για όλο τον κόσμο αυτό, αλλά για εσένα, μήπως το γεγονός ότι έχεις μια ευρύτερη, διότι εδώ ή διάβασα, δεν το ήξερα αυτό, mm-hmm. της κάνει αντίστοιξη, της κάνει φούγκα.
Ναι.
Μέχρι τα 18-19, έλεος.
Όχι, μέχρι τα 22 κάπου εκεί.
Ωραία, μπήκε σε όλη τη διαδικασία, δηλαδή να πάρεις όλες τις γνώσεις, τις θεωρητικές, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Αρμονία, αντίστοιξη και φούγκα. Και παράλληλα έκανες και πιάνο και κιθάρα. Πιστεύεις ότι αυτό ίσως ήταν ένας βασικός λόγος για τον οποίο το μυαλό μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη...
Τι να πω, ναι.
Το έχεις νιώσει.
Η αλήθεια είναι ότι πάντα ήθελα να έχω μια πολύ γερή μουσική βάση. Και γι' αυτό το λόγο έκανα όλες αυτές τις σπουδές. Μου άρεσε επίσης πολύ η σύνθεση. Κάποια στιγμή δηλαδή το σκεφτόμουν να γίνω συνθέτρια. Αλλά όταν έφτασα ένα βήμα, δηλαδή μετά τη φούγκα που έπρεπε να κάνω το πτυχίο της σύνθεσης, mm-hmm. εκεί ξεκίνησα τραγούδι και δεν μπορούσα να κάνω και τα δύο. Δεν προλάβαινα. Οπότε είπα ότι θα πάω στο τραγούδι εγώ. Σπούδαζα και μουσικολογία, έχω αποφοιτήσει. Οπότε, ναι, έχω έτσι ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, το οποίο θεωρώ ότι με βοηθάει πάρα πολύ στην κατανόηση της μουσικής και στο να τη βλέπω από μια άλλη οπτική. Εκεί που χάρηκα πάρα πολύ ήταν ότι σε μια πρόβα μας με τον Τζαν Αντρέα Νοσέντα στο Ισραήλ με ρώτησε αν είμαι μουσικολόγος, χωρίς να το ξέρει. Και του λέω ναι. Και μου λέει, το είχα καταλάβει. Και χάρηκα πολύ που το κατάλαβε από τον τρόπο που συνεργαζόμασταν.
Μάλιστα. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Τώρα χαίρομαι που μου το είπες, γιατί επιβεβαιώνει το γεγονός ότι τίποτα δεν μένει κρυφό. Ή μάλλον, ακόμα και αν το κρύψεις, αυτό ναι, αποκαλύπτεται. Και αυτό είναι και η αλήθεια του καλλιτέχνη. Αλλά όταν παίζεις ρόλους, mm-hmm. πόσο πολύ συμμετέχεις σε αυτούς, επιτρέπεις στον εαυτό σου να συμμετέχει.
Όταν λέει συμμετέχει.
Δηλαδή
λέει
συναισθηματικά. Ναι, ναι, ναι.
Κοίταξε. Σίγουρα, όσο και να παίζεις ένα ρόλο, βάζεις και ένα κομμάτι του εαυτού σου μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορείς, πρέπει να κάνεις κάποια σύνδεση. Συμμετέχω αρκετά συναισθηματικά, αλλά προσπαθώ πάντα να κρατάω την ίση απόσταση επίσης που χρειάζεται. Αυτή είναι και η διαφορά μας με τους ηθοποιούς. Οι ηθοποιοί πηγαίνουν πολύ πιο βαθιά στους ρόλους τους. Εμείς, επειδή τραγουδάμε και έχουμε την τεχνική, δεν μπορούμε, δεν επιτρέπεται να πάμε τόσο βαθιά, γιατί χάνεις μετά τη τεχνική σου. Οπότε πρέπει να έχεις μία απόσταση, να είσαι και μέσα, αλλά και να παρατηρείς και απ' έξω το ρόλο.
Τώρα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την Τραβιάτα, η οποία από μόνη της, σαν ρόλος, είναι ρυψοκίνδυνος, γιατί μπορεί να μπεις βαθιά μέσα στο δράμα αυτής της γυναίκας, λόγω της γραφής του Βέρντι, της αληθοφάνειας των χαρακτήρων και της δράσης, που πηγαίνει πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραία και φυσική ροή από την αρχή μέχρι το θάνατο, ας πούμε, από το grande, ξέρεις, VIP κατάσταση μέχρι την απομονωμένη πλέον στιγμή του παρασκηνίου της ζωής του κάθε ανθρώπου. Και εκεί ενδεχομένως να υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα στο να είσαι πολύ δραματική, γιατί το απαιτεί αυτό, όταν ναι. το έχουν κάνει τόσες άλλες και οι οποίες έχουν ρισκάρει αυτό το πέρασμα στην άλλη πλευρά της καταστροφής, ας πούμε. Κοίτα, εδώ από πού είναι αυτή η ερμηνεία?
Είναι από μια παράσταση στην Κρατική Όπερα του Αμβούργου.
Μάλιστα.
Με τον μαέστρο Γιανπάολο Μπιζάντι. Είναι η πρώτη φορά που τραγουδούσα τον ρόλο και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα σκηνοθεσία και είχα μια πολύ καλή εμπειρία. Θυμάμαι δηλαδή στο Παρίτζιο Κάρο, δεν το ξεχάσω ποτέ, ένιωθα ότι σαν να έχω χάσει το περίγραμμά μου, σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος, ένιωθα μία γεύση από αιωνιότητα και μία απίστευτη εφορία και χαρά. Ήταν μαγικό.
Yeah. Αυτό το τελευταίο δεν μπορώ, μου κόψει την ανάσα. Και στο τέλος λέει: κατεβαίνει ο μαέστρος και σε αγκαλιάζει, λέει και σε φυλάει. Και σου λέει: έτσι το γράψε ο Βέρντι, ε. Τα άμαθα, τα άμαθα. Λέει: θέλω να σου πω. Ακούω κάποια στιγμή ότι χαμηλώνει σαν να πας να πεθάνεις, ας πούμε, και μετά ξανά πάλι το ίδιο. Δηλαδή είναι τόσο απίστευτα, ξέρεις, κοντρολαρισμένο όλο αυτό το πράγμα. Και ήθελα να σε ρωτήσω για αυτή την, ενδεχομένως για αυτή την, έτσι, την τη στιγμή. Ήταν η πρώτη φορά που το τραγούδησες, είπες.
Ναι, είναι η πρώτη φορά που τραγούδησα την Τραβιάτα. Δεν αντιμετώπισα τεχνικές δυσκολίες στο να τραγουδήσω αυτό το ρόλο, παρόλο που είχα έτσι άγχος όταν ξεκινούσα να διαβάζω τον ρόλο, πώς θα μου κάτσει εμένα και πώς θα το... Είναι πολύ εμβληματικός. Η δυσκολία που αντιμετώπισα ήταν συναισθηματική, δηλαδή πρέπει να έχεις την εμπειρία να είσαι στο συνέστημα, γιατί είναι ένας ρόλος που πραγματικά μπορείς να βυθιστείς στο συνέστημά του, αλλά ταυτόχρονα να μην σε συνεπέρνει όλο αυτό, για να μπορείς να διατηρήσεις, όπως είπαμε και πριν, την τεχνική σου. Εγώ στη συγκεκριμένη παραγωγή μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συγκρατηθώ, γιατί ήταν λίγους μήνες που είχε πεθάνει η μητέρα μου και όλη αυτή η ιστορία της Βιολέτα και η αρρώστια της μου θύμιζε ακριβώς όλα αυτά που είχα περάσει πριν λίγους μήνες. Και ζούσα πραγματικά, έκλαιγα πραγματικά πάνω στη σκηνή και ζούσα πραγματικά αυτό το δράμα και αυτό ήταν πολύ μεγάλη δυσκολία, ναι. Πολύ μεγάλη δυσκολία.
Ήθελα επίσης, να σου πω, υπάρχει ένα απόσπασμα που είναι απίστευτο. Αυτό ήταν ζωντανά, έτσι. Ναι. Ήταν ζωντανά. Όχι, από πρόβα. Ναι. Με τον, με ποιον σπουδαίο μαέστρο είναι, με τον Ζούμπιν Μέτα.
Ναι.
Από πού είναι αυτό? Γιατί και πώς, είναι φοβερό που κάποιος το έγραψε. Πάντα σε γράφουν στις πρόβες. Τι έγινε?
Κάποιες φορές, ναι, τις ηχογραφούμε, κάποιες όχι. Είναι από μία σειρά κάποιων κοντσέρτων που έχουμε κάνει με το Ζούμπιν Μέτα στο Ισραήλ, σε διάφορες πόλεις του Ισραήλ. Ήταν το 2017 και από ό,τι θυμάμαι θα ακούσουμε
τη συνέχεια της Λουτσία. Τη Λουτσία που
δηλαδή
ακούσαμε πριν.
Ναι, το γρήγορο μέρος. Θυμάμαι ότι είχε φτιαχτεί μια καινούρια αίθουσα στο αντίστοιχο Μέγαρο Μουσικής του Τελ Αβίβ, μια πιο μικρή. Και ήμασταν οι πρώτοι που εγκαινιάσαμε με αυτή την πρόβα, εγκαινιάσαμε αυτή την αίθουσα και τεστάραμε την ακουστική της.
Φοβερή ακουστική τώρα. Θέλω έτσι να το ακούσουμε αυτό.
Και θυμάμαι στο συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε, μόλις τελείωσα, ο μαέστρος μου έδωσε ένα τεράστιο φιλί στο μάγουλο. Ήταν πολύ πολύ ευχαριστημένες. Είναι στιγμές που δεν ξεχάσω ποτέ.
Ακούγεται κάποια φωνή πάντως μέσα και ο κόσμος... Τέλος πάντων, θα ακούσουμε. Ωραία. Oh! Εντάξει, αυτό ήταν. Ήθελα οπωσδήποτε να τα ακούσουμε. Και δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες ενδεχομένως που υπάρχουν στο YouTube, ηχογραφήσεις και με την ορχήστρα κτλ. Αυτό ήταν εντάξει. Δε. Λοιπόν, πάντα κυρίες και κύριοι, μιλώ με την κυρία Χριστίνα Πουλίτση. Έχουμε έτσι ενθουσιαστεί εδώ και μας βλέπετε και κάπως πιο χαλαρούς και χαρούμενους, γιατί καταρχήν έχω τη δυνατότητα να μιλήσω και με έναν άνθρωπο που έχει βαθιά διεισδύσεις στην τέχνη της και έτσι έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πει πέρα από τα εντελώς τυπικά και δημοσιογραφικά. Και εμένα κυρίως αυτά με ενδιαφέρουν, γιατί είναι αυτά τα οποία τροφοδοτούν και εν γέννη το ενδιαφέρον ακόμα και του αγνωστικιστή γύρω από τη μεγάλη τέχνη της μουσικής. Δηλαδή, να σου ρωτήσω ένα βασικό πράγμα. Για αυτή τη μία μισή ώρα που δουλεύεις με τον καθηγητή για την τεχνική και μου λες ότι μεταμορφώθηκες, ας πούμε, μέσα σε 6 μήνες χωρίς να το γνωρίζεις. Βέβαια, η καθηγήτριά σου το ήξερε, το γνώριζε αυτό το πράγμα. Αλλά εσύ ξεκίνησες ουσιαστικά από το σκοτάδι για να βγεις σε αυτό το φως που είπες, της τεχνικής. Πόσο σκληρά μελετάει κάποιος, γιατί ένας πιανίστας μπορεί να φτάσει μέχρι κόπωσης εξάντλησης, ας πούμε. Ο τραγουδιστής ρισκάρει τη φωνή του ή τραγουδάτε πιο μαζεμένη, ας πούμε?
Σε κάθε περίπτωση, επειδή μπορείς να κάνεις ανεπανόρθωτα λάθη στη φωνή σου, ναι, πρέπει να φροντίζεις πάρα πολύ τη φωνή. Δεν μπορείς να φτάνεις στα άκρα με κίνδυνο να την τραυματίσεις. Θα πρέπει πάντα να γνωρίζεις ποια είναι αυτή η χρυσή τομή του να κάνεις καινούργια πράγματα, να φτάνεις στα όρια σου, ναι, αλλά πάντα σε ένα πλαίσιο υγείας.
Άρα είναι ζήτημα μέτρου. Πολύ ωραία. Η καθημερινότητά σου σε τι συνίσταται, θα μπορούσα να πω, προκειμένου να διατηρήσεις την ποιότητά σου ώστε να είσαι ανά πάσα στιγμή ετοιμοπόλεμη?
Κοίταξε, είμαστε όπως και οι αθλητές ή οι πρωταθλητές, θα έλεγα. Χρειάζεται να προπονούμαστε συνεχώς για να μπορούμε να είμαστε στο επίπεδο που χρειάζεται. Είναι καθημερινή η δουλειά που κάνουμε, η οποία, όπως είπες πριν και δεν σου απάντησα ολοκληρωμένα, δεν έγκυται μόνο στην ώρα που τραγουδάς, αλλά έχεις να μεταφράσεις πράγματα, έχεις να μάθεις πράγματα για το ρόλο σου, να από διαβάσεις άποψη, βιβλία, να αναλύσεις τους ρόλους σου. Και πέρα από όλα αυτά, επειδή το επάγγελμα είναι ένα μεγάλο πακέτο, έχεις να κάνεις πολλές ασχολίες με τον ατζέντη σου, με emails, με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλά πράγματα. Οπότε είναι μια δουλειά έτσι, αρκετά απαιτητική.
Μάλιστα, μάλιστα. Καταλαβαίνω. Άλλοι μπορούν, άλλοι δεν μπορούν βέβαια και το αναθέτουν τους άλλους. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι τυχαίο ξαφνικά ένας άνθρωπος να βρίσκεται στα μεγαλύτερα θέατρα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, το βασικό βήμα ποιο ήταν? Δηλαδή από την πολύ καλή τραγουδίστρια στο να είσαι περιζήτητη σε αυτό το. Όχι σένα, σε πολλούς ρόλους.
Κοίταξε, σε κάθε περίπτωση με βοήθησε πάρα πολύ ο ρόλος της Βασίλισσας της Νύχτας, γιατί είναι πολύ λίγοι τραγουδιστές, όχι αυτοί που μπορούν να πουν το ρόλο, πολλοί μπορούν. Πολλοί.
Αρκετοί.
Αρκετοί μπορούν να πουν το ρόλο, αλλά αυτοί που μπορούν να τον κάνουν σε επαγγελματικό επίπεδο, να κάνουν 40, 50, 60 παραστάσεις τη χρονιά, μάλιστα, είναι λίγοι. Μάλιστα. Οπότε έφτασα κάποια στιγμή να είμαι από τους λίγους στον κόσμο που μπορούσα να τον κάνω αυτό το ρόλο, οπότε, σε αυτό το επίπεδο. Οπότε αυτό μου άνοιξε πολλές πόρτες και από εκεί και έπειτα οι συνεργασίες μου με μαέστρους όπως ο Ζούμπιν Μέτα, ο Τζον Αντρίανο Σέντα, ο Κρίστιαν Τίλεμαν.
Και με τον Πλάστο Ντομίνγκο έχει τραγουδήσει επίσης, ναι, ο οποίος είναι και πολύ σπουδαίος μαέστρος, εντάξει, έτσι,
ναι,
εξαιρετικός.
Μου έτσι άνοιξαν αρκετές πόρτες.
Καλά, πλέον μετά από αυτό, ξέρεις, θα μπορούσα να πω σε πόσες όπερες έχεις τραγουδήσει. Το λέω αυτό γιατί το αφήνω, κυρίες και κύριοι, για να πάμε σε κάτι ενδεχομένως πιο σημαντικό. Για μένα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχεις καταρχήν πλέον κόσμο ο οποίος έρχεται για να τους διδάξεις και ήθελα να γνωρίζω η τεχνική σε έναν μπάσο από μία κολορατούρα πώς μπορεί να προσεγγιστεί. Υπάρχει διαφορά? Είναι οι βασικές ίδιες αρχές, ναι μεν, αλλά απ' την άλλη και μια ιδιαιτερότητα στο ρεπερτόριο της κάθε φωνής που πραγματικά είναι μια πρόκληση? Πώς το αντιμετωπίζεις?
Κοίταξε, θεωρώ ότι η τεχνική είναι μία. Υπάρχουν όμως πολλοί δρόμοι να φτάσεις εκεί, υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις. Αλλά πιστεύω ότι το επιθυμητό είναι πάντα το ίδιο. η σχέση του δασκάλου με τον μαθητή, στο συγκεκριμένο, δηλαδή δάσκαλος τραγουδιού με τον μαθητή, είναι πολύ ιδιαίτερη, είναι κάπως μητρική, θα έλεγε κανείς. Πολλές φορές ένας καθηγητής μπορεί να πει κάποια πράγματα και να μην γίνεται αντιληπτός. Αυτό δεν σε συγκεκριμένο μαθητή, και να πει τα ίδια πράγματα σε κάποιον άλλον και να γίνει, μάλιστα, απόλυτα αντιληπτός. Η χημεία δηλαδή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν σημαίνει ούτε ότι ο καθηγητής είναι κακός, ούτε ότι ο μαθητής δεν καταλαβαίνει. Πρέπει να βρεις λοιπόν τον άνθρωπο με τον οποίο θα δένεται απόλυτα. Θεωρώ ότι από την εμπειρία μου, μπορείς να διδάξεις την ίδια τεχνική σε όλες τις φωνές. Η μόνη φωνή που έχει μία έξτρα ιδιαιτερότητα είναι η φωνή του τενόρου, όπου έχουν έτσι μία, στις ψηλές τους νότες έχουν μία λίγο διαφορετική τεχνική από όλες τις άλλες φωνές.
Μάλιστα. Τέλεια. Οπότε εγώ υποθέτω πλέον ότι αυτή η εμπειρία σου, η βηματική της κατάκτησης όλων αυτών των ευκολιών που φαίνονται για μας αστείο πράγμα, ας πούμε, είναι ένας σοβαρός λόγος για να ευχαριστιέσαι το μάθημα. Γιατί πλέον δεν το κάνεις ψάχνοντας, ξέρεις πολύ καλά τι συμβαίνει.
Η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουνα στις αρχές, όταν σπούδαζα στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και έβλεπα τους συμμαθητές μου, οι οποίοι είχαν από τη φύση τους τεχνική τοποθέτηση, εγώ δεν είχα από τη φύση μου και έπρεπε να δουλέψω πάρα πολύ σκληρά για να τους φτάσω και να τους ξεπεράσω. Θυμάμαι ότι θεωρούσα τον εαυτό μου πολύ άτυχο. Τώρα όμως, εκ των υστέρων, επειδή γνωρίζω, γι' αυτό το λόγο γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα τι είναι αυτό που κάνω, μου είναι πολύ εύκολο να το μεταφέρω και να το εξηγήσω σε κάποιον άλλον. Και βλέπω σε όλα τα masterclasses που έχω κάνει μέχρι τώρα πόσο γρήγορα και εύκολα γίνεται αντιληπτό και πόσο δουλεύει από τη μία μέρα στην άλλη. Έρχονται μαθητές οι οποίοι μου λένε ότι δεν το περιμένανε ότι θα τόσο εύκολα και γρήγορα θα ξεκλειδώσουν. Αυτό που έχω παρατηρήσει επιπλέον, πέρα από τα τεχνικά, είναι ότι ενώ υπάρχει πολύ ταλέντο και υπάρχει και μουσική ευφυΐα, υπάρχει παράλληλα και πολύς φόβος. Δηλαδή ζητάς από κάποια παιδιά, επειδή το τραγούδι είναι πολύ σωματικό, πρέπει να κάνεις πράγματα με το σώμα σου. Τους ζητάς απλά πράγματα όπως το να ανοίξεις το στόμα. Υπάρχει πολύ σωματοποιημένος φόβος που δεν τους αφήνει να κάνουν τέτοιο είδους απλές εντολές.
Μάλιστα.
Και εδώ κολλάει πάρα πολύ μία φράση που είχα ακούσει, που λέει ότι ένας τραγουδιστής όπερας δεν πρέπει μόνο να εκπαιδεύει τη φωνή του, αλλά πρέπει να εκπαιδεύει και την ψυχή του.
Πολύ σπουδαίο. Και ήθελα να σε ρωτήσω για το τι θεωρείς ότι είναι σπουδαίος δάσκαλος, αλλά εμέσως μου το απάντησες. Αυτό που θα σε ρωτήσω είναι, τι πιστεύεις, έχοντας ζήσει και με σπουδαίους καλλιτέχνες, αυτό που διαφοροποιεί έναν καλλιτέχνη ο οποίος μονοπολεί τη σκηνή για 10 χρόνια, 20 χρόνια, ξέρω εγώ, μετά, ξέρω εγώ, τίποτα, από τους πολύ σημαντικούς και ταλαντούχους συναδέλφους του?
Ναι, θυμάμαι, έτσι, η εμπειρία μου να δουλεύω με τέτοιους ανθρώπους είναι ότι είναι τόσο ευφυείς, που όταν δουλεύεις μαζί τους δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, δεν υπάρχει χώρος για λάθη. Πρέπει να είσαι τέλειος και να ανταποκρίνεσαι πάρα πολύ γρήγορα. Παράλληλα όμως, ειδικά την ώρα της παράστασης, αυτού του επίπεδου οι καλλιτέχνες, που συνήθως, τώρα μιλάω για μαέστρους, σου δίνουν τέτοια ελευθερία πάνω στη σκηνή, που πραγματικά μπορείς να ερμηνεύσεις, σου βγάζουν τον καλύτερο σε αυτό. Και παράλληλα, αυτό το έχω νιώσει πολύ έντονα με το Zubin Mehta, νιώθεις την ασφάλεια, σαν ένα δίχτυ ασφαλείας, ότι ό,τι και να συμβεί, ό,τι λάθος και να γίνει, είναι τον έλεγχό του. Θα πάνε όλα καλά. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό, απίθανο, να το νιώθεις ως καλλιτέχνης.
Έχεις μια άρια τώρα και θέλω να τα ακούσουμε. Ombre Leggere.
Ναι.
Από...
Είναι η άρια της Dinora. Είναι το τραγούδι της σκιάς. Είναι μια άρια που έγινε πολύ γνωστή από τη Μαρία Κάλλας. Εκείνη βέβαια την ερμήνευε στα ιταλικά. Εδώ θα την ακούσουμε στα γαλλικά. Είναι του...
Μέγερμπερ,
ναι. Είναι πολύ πρόσφατη ηχογράφηση από τον Ιανουάριο με την ορχήστρα Φιλαρμόνια με τον Βίρονα Φιδετζή στο Θέατρο Ολύμπια στην αίθουσα Μαρία Κάλλας. Είναι η πρώτη φορά που και εγώ την τραγουδάω και πραγματικά είναι πολύ, έτσι...
Και ανυπομονώ να την ακούσω, γιατί είναι καινούργιο. Αυτό δεν το είχα δει στο YouTube πουθενά. Τέλεια. Πάντα ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ το προσωπικό, η μητρότητα σου έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο τη φωνή? Γιατί συνήθως αυτό περιμένεις να αλλάξει.
Ναι. Αυτό που η υψηλή μου περιοχή έχει μείνει όπως ήταν πριν. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι η μεσαία και η χαμηλή περιοχή έχει ανοίξει και απολαμβάνω πολύ περισσότερο τις χαμηλές μου
φωνές. Συμφωνώ και εγώ. Αυτό απίστευτο είναι ότι οι υψηλές σου είναι δηλαδή, καταπληκτικές. Για χρόνια δεν έχουν πάθει τίποτα λόγω προφανώς όλης αυτής της πολύ σημαντικής, ας πούμε, φροντίδας που έχεις και τις γνώσεις.
Και πραγματικά νιώθω πολύ ευγνώμων για τη δασκάλα μου.
Και είμαι σίγουρος και οι μαθητές σου θα σου μεταλαμπαδεύσει όλη αυτή τη γνώση, θα είναι επίσης το ίδιο και πρέπει να το κάνεις, γιατί είναι απαραίτητο για τις επόμενες γενιές να χτίζονται, ειδικά μάλιστα όταν μιλάμε για Έλληνες καλλιτέχνες, από Έλληνες καλλιτέχνες.
Ναι. Και να πούμε ότι το masterclass θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, στην βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη.
Πότε
είναι? Είναι 20 με 23 Μαΐου και οι αιτήσεις τελειώνουν αρχές Μαΐου.
Τέλεια. Λοιπόν, εμείς όμως, εγώ συνεχίζω να θέλω να σε ρωτήσω πράγματα, αλλά ταυτόχρονα θέλω να ακούσω κιόλας. Ακούσαμε προηγουμένως την Άρια της Δινόρα, που είναι γνωστή λόγω των ηχογραφήσεων από τη δεκαετία του 50 και 7 της Μαρίας Κάλλας και σπάνια ακουγόμενη. Έχεις τόσα φοβερά, δηλαδή έχεις το Glittering Big Gay που θέλω να ακούσουμε.
Είναι νεβόλα.
Από την Donna Anna, εκπληκτική ηχογράφηση αυτή. Αλλά τέλος πάντων, πάμε στην Οφηλία.
Ναι.
Η Οφηλία είναι από του...
Είναι η σκηνή της τρέλας της Οφηλίας από τον Hamlet του Ambroise Thomas.
Μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν αυτή.
Ναι.
Και... ήταν μια τρέλα γύρω από την Οφηλία γενικότερα. Είχε ερωτευτεί ο Μπερλιόζ την Σμίθα από αυτό και είπε: το μάθα, το κάνω όπερα, ας πούμε. Για πες μου, αυτή δεν την ακούμε συχνά.
Δεν την ακούμε συχνά. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι και δύσκολος ρόλος. Και για μένα ήταν η πρώτη φορά που την τραγούδησα. Επίσης, στην ίδια συναυλία, δηλαδή στο θέατρο Ολύμπια τον Ιανουάριο.
Και τώρα είπε στο δεύτερο βιβλίο. Είναι η παλιά λυρική σκηνή. Στη λυρική, πού θα σας ακούσουμε πάλι?
Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να απευθυνθεί στη διεύθυνση της λυρικής σκηνής. Εγώ, όπως και όλοι οι Έλληνες καλλιτέχνες, μας αρέσει πάρα πολύ να τραγουδάμε στην Ελλάδα. Έχω χτίσει μια πολύ καλή σχέση με το ελληνικό κοινό και το αγαπάω και το εισπράττω και εγώ όποτε τραγουδάω στην Ελλάδα. Όποτε μου γίνει η πρόταση.
Είμαι σίγουρος ότι εννοείται ότι θα γίνει αυτό το πράγμα.
Ταιριάζει το πρόγραμμα φυσικά με πολύ χαρά.
Ωραία λοιπόν, εκτός Ελλάδος.
Εκτός Ελλάδος το επόμενο είναι τον Ιούνιο στο Λονδίνο με τα Κάρμινα Μπουράνα του Καρλ Όρφ, με την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Τζαν Αντρέα Νοσέντα στο Barbican Hall, το οποίο θα γίνει και η πρώτη μου ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση, δηλαδή CD και DVD υπό το label της ορχήστρας.
Τέλεια, ωραία. Αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός, ελπίζω με αφορμή και άλλα πολλά, επειδή δεν τελειώσαμε, είναι ατελείωτος όλος ο κατάλογος των ερμηνεών σου, να έχουμε τη δυνατότητα να σε ξαναπολαύσουμε ζωντανά.
Με πολύ μεγάλη χαρά, πραγματικά απόλαυσα πάρα πολύ τη συνομιλία μας.
Και εμείς και είδαμε ότι δεν έχει τέλος, σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και κυρίες και κύριοι, για μία ακόμη φορά, την κυρία Χριστίνα Πουλίτση για την εξαιρετική της μία ακόμη φορά παρουσία και τη μεγάλη τιμή μας έκανε εδώ ζωντανά στο πρόγραμμα να μιλήσουμε εφόλης της ύλης. Χριστίνα, κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις και περιμένουμε και πάλι την παρουσία σου.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.